Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë sot është shënuar dita ndërkombëtare e personave të pagjetur. Kryeministri Isa Mustafa theksoi:
kërkon që të hapen gjithë arkivat në mënyrë që të gjenden gjitha dhënat në cilat do të mundsojnë zbardhjen e rasteve dhe po ashtu që gjithë ata që kanë kryer këto veprime të përgjigjen para ligjit, do të përgjigjen gjithë ata që kanë bërë gjenocid në popullatën tonë.
Por familjarët e të pagjeturve janë ankuar ndaj institucioneve vendese dhe ato ndërkombëtare. Bajram Qerkini nga organizatat e familjarëve është shprehur:
po doktë që se kemë për kronin e institucionet. Për që s'po bëhet zbardhje fotit e pagjetën e vërtet është se ndërkombëtarët në kanë qohë.
Misioni KFOR në Kosovë që udhëhiqet nga NATO-ja i kanë ndihmuar zjarfiksit në Prizren për shuarjen e zjarrit në malet e Oshiakut. Gjatë këtij programi, sot e diele 30 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Hungaria e ka kompletuar barrierën me tela gjembor për gjatë kufirit prej 175 km me Serbin për pengimin e hyrjes e imigrantve. Gazetari nga Australia, Peter Greste, e ka kundërshtuar dënimin nga një gjykat në Kairo. Në këtë kuadër, ai thot:
we are not terrorists, we did not collude with any organization, we did not broadcast any false news.
Ne nuk jemi terrorist. Ne nuk kemi bërë konspiracion me asnjë organizat. Ne nuk kemi transmetuar asnjë lajm të rrejshëm. Prandaj në çdo nivel, në kuptimin e lirisë për kolegët e mi, në emrin tim, emrat e të gjithë neve, ne do të luftojmë, tha Peter Greste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me aktivitetet e të organizuara nga shoqatat e familjarëve të personave të zhdukur, në Kosovë është shënuar sot dita ndërkombëtare për personat e pagjetur. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se komuniteti ndërkombëtar duhet të kërkojë nga Serbia që të ofrojë informata për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Përfaqësuesit e familjarëve i kanë kritikuar institucionet vendese dhe ato ndërkombëtare për angazhim të pamjaftueshëm në çështjen e ndriçimit të fatit të personave të pagjetur. Kronike Bekim Bislimit.
Në ditën ndërkombëtare për personat e pagjetur, e cila është shënuar edhe në Kosovë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka porositur faktorin ndërkombëtar që të bëjë presion ndaj Serbisë për hapjen e mundësive për hulumtime, gërmime të varrezave masive në Serbi, si dhe dhënien e informatave lidhur me qytetarët e Kosovës të cilët janë grabitur dhe janë zhdukur nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Porositë e tilla kryeministri Mustafa i ka bërë pas homazhit para përmendorës që është dedikuar personave të zhdukur, në përkujtimin e të cilëve kanë marrë pjesë shumë familjarë të personave të pagjetur, përfaqësues të shoqatave që i përfaqësojnë ata, si dhe përfaqësues të institucioneve vendore.
Kërkojmë që të hapen gjithë arkivat në mënyrë që të gjenden gjitha dhënat në cilat do të mundsojnë zbardhjen e rasteve dhe po ashtu që gjithë ata që kanë kryer këto veprime të përgjigjen para ligjit, do të përgjigjen gjithë ata që kanë bërë gjenocid në popullatën tonë, gjithë ata që kanë bërë krime në njerëz pafajshëm dhe gjithë ata që i kanë pru familjet dhe Kosovën këtë gjendje që 16 vite pas luftës mos dinë se ku janë mbi 1650 të afërm të tyre.
Kryeministri Mustafa po ashtu ka theksuar se autoritetet e vendit kanë diskutuar me zyrtarët e Bashkimit Evropian që çështja e personave të pagjetur të jetë pjesë e bisedimeve në Bruksel.
Kemi menduar, kemi hapë edhe me zonjën Mogherini këtë çështje në fillim bisedave. Do të hapim tani sepse tani është të krijuar mundësia që të hapen tema cilat janë shumë të rëndësishme për ne, dhe unë mendoj se temë më rëndësishme dhe më vështira, por edhe më meritore për të diskutuar dhe për gjithë zgjidhjet se sa kjo pagjetërve nuk ka.
Edhe presidenti i Kosovës Hati Fethi Yahjaga, përmes një deklarate të shkruar për medie në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur, ka theksuar se është obligim i institucioneve të Kosovës që këtë çështje ta përmbyllë sa më shpejt për të mundësuar një jetë të qetë për familjarët, si dhe një kosisht për të krijuar mirëbesimin mes qytetarëve të Kosovës dhe për të ndërtuar paqen e qëndrueshme me fqinjet. Zbardhja e fatit të zhdukurve është përparësi e punës së institucioneve të Kosovës, të cilat kërkojnë me këmbgulje angazhim me përgjegjësi të Republikës së Serbisë në zgjidhjen e kësaj çështjeje dhe kthimin e të gjithëve në Kosovë, thuhet në deklaratën e presidentes Yahya Aga. Nishtrete Kumnova, drejtuese e shoqatës së familjarëve të pagjeturve thirrjet e nënave nga Gjakova, ka theksuar se familjarëve po ushteron durimi përballë ankthit për të kuptuar fatin e më të dashurëve të tyre.
Vitet po kalojnë, familjarët vazhdojnë të jetojnë në ankth, kurse fati i njerëzve tanë më të dashur vazhdon të mbetet enik. Pritja dhe durimi i familjeve si ku po shtaron, ka shi premtimeve pa një limit kohor dhe pa asnjë strategji të duhur për të dhënë fund ankthit të pafund. Ne kemi të drejtë të dimë.
Por Bajram Qerkini nga Këshilli Koordinues i Asociacionit të Familjarëve të zhdukurve tha se nuk do të heqin dorë asnjëherë nga kërkesa për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre, të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Këtë ditë ndërkombëtare, kur të gjithë androjnë ku e kanë më të dashur, më vështirë se për prind nuk ka askush. Ta dini se ne deri sot në shoshtirtë dhe zbardhet fati i më të mbrëmit s'do të nalëm. Në një mos, në vogël apo më të madhe. Por që si jena më të madhe, po doke që se kemë për kronin e institucionet. Për që s'po bëhet zbardhe fotit e pazjetën e vërtet është se ndërkombëtarët në kanë qohë.
Pas luftës në Kosovë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq pati evidencuar 6.027 persona të zhdukur në vend. Aktualisht, sipas të dhënave të institucioneve të Kosovës dhe shoqatave të familjarëve të personave të zhdukur, ende figurojnë edhe 1.653 persona të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në samitin e vendeve të Ballkanit perëndimor në Vjenë që është mbajtur këtë javë, është themeluar forumi investimeve të odave ekonomike të Ballkanit perëndimor, që synon në mbështetje të biznesit, investimeve, punësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se ky forum është mjaft i rëndësishëm, pasi kontribuon pozitivisht në përmirësimin e imazhit në raport me investitorët e jashtëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Forumi i investimeve i odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor, i themeluar ditë më parë në sesionet e samitit të Ballkanit Perëndimor në Vjenë, po konsiderohet si një hap i rëndësishëm në përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal. Sipas përfaqësuesve të odës ekonomike të Kosovës, të cilat ishin pjesëmarrës në themelimin e këtij forumi, ky mekanizëm po shihet si një mundësi e mire promovimit rajonal, qoftë për investime të huaja, qoftë për zbatimin e projekteve të ndryshme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se ky partneritet do të jetë një formë avancimi të bashkëpunimit rajonal.
Është një tentativë e zonës Merkel dhe gjithë që ketë një ndryshim të përqeptimit rajonal dhe ketë një ndryshim të imazhit të rajonit dhe mbi të gjitha të mes këtij ndryshimi të ketë edhe mundësi të zhvillimit ekonomik si garant të stabilitetit social, me veçanti në këtë kohë kur migrimi dhe problematika e migracionit është një aktuale. Prandaj kemi marrë mbështetje nga disa strukturat evropiane dhe besoj që është një dëshmi që edhe Kosova është në rrugtimin e vet ekonomik drejt familjes evropiane.
Forumi i investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor është themeluar me përkrahje të fuqishme të qeverive të vendeve udhëhese të procesit të Berlinit dhe të vendeve të rajonit. Ky forum ka si synim kryesor që odat ekonomike të organizohen dhe të jenë partnerë të fuqishme të biznesit dhe institucioneve të rajonit në rritjen e investimeve, punësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpen Balia, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e konsideron këtë forum si mjaft të rëndësishëm, i cili kontribuan pozitivisht në përmirësimin e imazhit qarshi investitorëve të huaj.
Përmirësimi i raporteve rajonale qënë drejt stabilitetit ekonomik, i cili më pastaj përkthehet edhe në zhvillim ekonomik që li mundet me ndodhë. Prandaj edhe trajtimi temave që lidhen me situatën ekonomike dhe temat që janë rinia, edukimi, energjia, transporti e tjerë, janë më së rëndësi të veçantë për arsye se këto reforma janë të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm të vendit.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka vlerësuar se Kosova duhet të ditë të shfrytëzojë këtë mekanizëm për të tërhequr fonde dhe po ashtu Kosova sipas tij duhet të punojnë në projekte zhvillimore të mirëfillta.
Duhet kuptohet që në Rusi përbashkët një përshëvetim të gjitha atyre proceseve dhe shundim të këtyre motive është shundim i rendë dhe ligjit. Dhe besoj që mbas gjitha këtyre sfida me cilat të ballafaqon Kosova në vitin 2014 dhe 2015, krahas zhvillimit ekonomik duhet të jetë prioritet edhe shundim i rendë dhe ligjit që është garancia e arritjes së këtyre objektivave.
Takimi i radhës i këtij forumi është paralajmëruar se do të mbahet në Budv të Malit të Zi me datën 21 dhe 23 tetor 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për atë se cilat lajme preferojnë të lexojnë dhe në cilin medium. Shumica të anketuarve thonë se më tepër e përdorin internetin, por ka edhe të tillë që synojnë të qëndrojnë sa më larg dëgjimit apo leximit të lajmeve. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë lexojnë apo dëgjojnë lajme të fushave të ndryshme, kryesisht në aparatet elektronike, por interesimi tyre është i fokusuar në lajmet e publikuara e që i përkasin profesioneve të tyre. Ata madje pohojnë se në një mënyrë kanë braktisur media tradicionale duke fokusuar me shumë vëmendjen tek interneti. Disa nga ata thonë se nuk shikojnë apo dëgjojnë lajme në televizion, radio apo gazeta, por lexojnë lajme të ndryshme nga interneti, kryesisht në telefonat celular. Shqipron Maliqi, student në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, tregon se përcjell pothuajse të gjitha lajmet, pasi siç thot ai, interneti ka lecuar informimin për të gjithë, por me interes lexon për fushën e arkitekturës.
Pritojnë studentat me shumë e ble gazetën e shqetue, janë, por internet përcjellum edhe politikën edhe çdo sens shka është për Kosovë, për vend tonë edhe për botën e jashtme, ka butë arkitekturës, projekte që bën jashtë, çdo stan përcjell. Po gjithsesi i përcjell. Pa internet mos tham veç ishim kon shumë out, po shumë gjithë. Jashtë botës ishim kon.
Leutrim Belaj, 25 vjeç, është profesor i lëndës së matematikës në shkollën e mesme në Prishtinë. Leutrimi thotë se lexon lajme sa i përket politikës, ekonomisë dhe arsimit.
Politikë edhe ekonomi, edhe arsim, portalet edhe nëpër internet. Janë disa portale të cilët mundesh me u abonu edhe i ki, domethënë, çasje drejt për drejtë si në gazetë sikur në portal.
Një ri tjetër nga Prishtina tregon se dikur ka lexuar vazhdimisht lajmet në gazeta, por jeton Hajzeri thotë se tash me version elektronik apo leximin në internet ka zëvendësuar versionin e shkruar. Megjithatë, jetoni tregon se nuk dëgjon apo lexon shumë lajme. Sidoqoftë, një interesim më të theksuar ka pasur vetëm rreth lajmeve sa i përket formimit të gjykatës speciale.
Politik nuk dëgjoj kur. Në kohën e fundit të përcjell formimin e kësaj gjykate ndërkombëtare, më shumë në internet lexoj lajme. Interneti është më i përdorshëm, përpara kur lexoj gazetat tash shumë rrallë. Nuk e pse lexon ekonominë në Kosovë, sendose e thon Kosovë është se fare ekonomia kemi.
Grisa Hyseni, studentë në Fakultetin Ekonomik, thotë se ndjek lajmet, por jo shumë shpesh.
Si ti në Facebook i diki lajme dalin, sa në që aty i shepa ka shumë, a më kështu pra më hi në televizion, a din mingu ose diqka i ofshëm.
Por shoqja Gresës Albina të regon se nuk interesojnë fare lajmet.
Do, së në dëgjojnë a lajmet.
Ti nuk në interesojnë shumë.
Pak nuk i në dëgjoj drejt për drejt, prej njerëz diqka në dëgjoj.
Ndryshe Leutri Maliqi është nga qytetit Suharekës, kurse jeton në Milano të Italisë. A i tregon se intereson në çdo artikull që ka të bëj për Kosovën, qoftë politik, ekonomik apo social.
Ja, me internet, 100% me internet, jo kështu me televizor. Ama me internet, që i ma shumë. Që në mos këto përlojme për mija që i bimë Kosovës, qijat, që kemë ato marrëdhënjet politike me Serbia, në shumë me intereson.
Berat Jashari, 28 vjeç, punon profesor i lëndës e informatikës në shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë. Berati gjithashtu të regon se me shumë lexon lajmin nga fusha arsimit edhe sportit.
Politikë smirë, vetëm për sport, për arsim. Po, lexoj se ma shumë apet prapë se prapë në formë elektronikë. Dhe ma onë që tash pidim gjithë telefon.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në prag të kthimit të opozitës në kuvendin e Maqedonisë, shumica parlamentare ka miratuar qindra ligje të sferave të ndryshme. Shumica parlamentare thot se ka vepruar sipas ligjit, por një veprim i tillë është kritikuar nga njohësit e çështjeve politike dhe të shoqërisë civile, që konsiderojnë se miratimi i ligjeve pa debat dhe në mungesë të opozitës mund ta shtrojë çështjen e kontestimit ndaj cilësisë së ligjeve dhe procedurës së miratimit të tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Në munges të opozitës, shumica parlamentare ka vazhduar me miratimin e shumë ligjeve në procedur të përshpejtuar pas një debat jo vetëm në kuvend, por edhe në opinion ashtu si që parashihet për miratimin e disa ligjeve në sferat e ndryshme. Madje javën e kaluar janë miratuar 250 ligje duke thyer rekordin e të gjitha përbërjeve parlamentare. Nga partitë politike pjesëmarrëse në kuvend nuk dëshirojnë të komentojnë miratimin e ligjeve të shumta në procedurë të përshpejtuar, me arsyetimin se kanë respektuar procedurat ashtu siç është kërkuar nga propozuesi, që zgjidhjet ligjore të miratuar në formën e propozuar. Janë miratuar ligje të ndryshme që nga ato më të rëndësishmet si për lustrimin, ndryshime për ligjin për doganat, për tatimet për Bankën Popullore, ratifikimet e marrëveshjeve me shtete tjera e deri tek ligjet në sferën e bujqësisë dhe të ambientit jetësor. Njohësit e çështjeve politike thonë se veprimi i këtij shumicës parlamentare është absurd, pasi miratimi i ligjeve në mungesë të opozitës cënon jo vetëm demokracinë, por vën në dilemë edhe cilësinë e ligjeve të miratuara. Ismet Ramadani, ishte deputet në disa përbërje parlamentare, thotë se kriza politike në të cilën ndodhet Maqedonia është pasojë edhe e punës së kuvendit, i cili gjithmonë është udhëhequr nga politika e mbivotimit apo e miratimit të ligjeve qoftë pa konsenzus mes partive apo në momentin kur në seanca kanë munguar partitë opozitare.
Po një nga faktorët që solli politikën në Maqedoni pra në një krizë është edhe puna e parlamentit pa opozitë, sidomos pa opozitën kryesore në këtë rast, grupin parlamentar të një social-demokrate. Në një qoftë, kjo duhet të ishte mësim, nuk dhe të ishte një pra të vazhdohet me një tempo kaqë të madhë të miratimit të ligjeve si që ndodhi këto ditë, sepse në këtë mënyrë pra edhe një herë pra ekziston mundësia që të minohet një marrëveshje cila në gjitha të jep shpresë do të dilet nga kjo krizë të politike në Maqedoni.
Sot Ramadani. Nga ana tjetër, Misha Popovic nga Instituti për Demokraci e Shoqëria Civile thotë se kjo që po ndodh në kuvendin e Maqedonisë nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Ai thotë se brengosës është fakti se ligjet po miratohen me tempo të përshpejtuar tani kur kanë mbetur vetëm edhe disa ditë deri në kthimin e opozitës në kuvend.
Suverenitetin e Republikës së Maqedonisë e institucia që është veprimin e mbuën, nosi zakonin të skratën në postatka.
Kuvendi i Maqedonisë po vepron në sigurt të vënë para zjarrit për miratimin e ligjeve me procedurë të përshpejtuar. Miratimi i ligjeve nga shumica parlamentare në kuptohet si një akt teknik ku nuk duhet të ketë asnjë debat për përmbajtjen e tyre. Kjo nuk ndodh vetëm në kuvend, por edhe nga propozuesi, pra qeveria e cila ligjet i dorëzon pa asnjë debat edhe brenda ekzekutivit. Një veprim i tillë është i papranueshëm që kaq shumë ligje të miratohen në mungesë të opozitës. Ligjet e tilla nuk besoj se kanë cilësi pasi krijohet përshtypje se janë miratuar sipas nevojave të një grupi të caktuar dhe jo të shoqërisë në përgjithësi. Vlerësoj se shumica parlamentare duhet të demonstronte kapacitet demokratik dhe të preste kthimin e opozitës që të mund në mënyrë demokratike të debatojë për miratimin e ligjeve. Thotë Misha Popovic nga Instituti për Shoqëri Civile. Por Ismet Ramadani, njohësi i çështjeve politike, thotë se në rrethonat aktuale është vështirë të pritet demonstrimi kapaciteteve demokratike nga ana e partive, të cilat interesat personale dhe ato partijake i kanë vënë mbi interesat e shoqërisë më të gjerë.
Fjalë për një shumicë parlamentare, respektivisht këto parti politike qeveritare, sikur fare nuk e kanë dërt ose shumë pak mërziten se si do rrjedhin proceset më tutje në Maqedoni. Dhe në fakt, këta që bëjnë sikur mendojnë se do shkojnë në interes partive të tyre ose në interes qeverisë. Por kjo nuk do të ndodhë, në fakt që do të ndodhë kundër të, dhe ku të kthehet opozita në parlament, atëherë pra definitivisht pra do të kuptohet se parlamenti kuptimin e vetë ka vetëm atëherë kur ka opozitë.
Sot Ramadani. Opozita Maqedonase në kuvend pritet të kthehet të martën, ashtu si që parashihet me marrëveshjen për zgjidhjen e krizës politike. Ajo që nga 27 prilli i vitit të kaluar ka bojkotuar kuvendin me kthimin e mandateve, me pretendimin se zgjedhjet ishin të falsifikuara nga pushteti aktual. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur zhgënjim të thellë me dënimin e tre gazetarëve të rrjetit Al Jazeera në Egjipt. Reagime kundër këtij vendimi ka pasur edhe nga zyrtarë të tjerë të lartë dhe organizata ndërkombëtare. Një gjykatë në Egjipt ka dënuar 3 gazetarët me nga 3 vjet burg për siç është thënë transmetim të lajmeve të rreshme se kishin operuar pa leje dhe se ishin pjesë e vëllëzërisë muslimane që në Egjipt është shpallur organizatë terroriste. Gazetarët i kanë hedhur poshtë të gjitha akuzat. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara thonë se janë në thellësisht të zgjënjyera me vendimin e një gjykate në Egjipt, me të cilin dënohen me 3 vjet të burg 3 gazetarë të rjetit Al Jazeera. Departamenti Amerikan i Shtetit nëpërmjet një deklarate të djeshme ka kërkuar nga qeveria e Egjiptit të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për rishqyrtimin e këtij vendimi, që e dëmton në shumë lirinë të shprehurit e domosdoshme për stabilitet dhe zhvillim. Dje më herët gjatë ditës një gjykatë në kryeqytetin Kairo e ka shpallur vendimin lidhur me këtë proces të gjatë që është kritikuar në gjithë botën nga mbrojtësit e lirisë së shtypit dhe aktivistët për të drejtat e njeriut. Gazetarët Mohamed Fahmi, shtetas i Kanadas, australiani Peter Greste dhe producenti egjiptas Bahir Muhammad ishin arrestuar në 10 orë të vitit të 2013 derisa punonin për jetin Al Jazeera. Këta të tre së pari ishin dënuar me burg, por një gjykatë e lartë në Egjipt kishte urdhëruar proces të ri lidhur me akuzat se ishin pjesë e vëllazërisë muslimane, të cilën autoritetet e kanë shpallur organizatë terroriste dhe për paraqitjen e fotografive të falsifikuara me qëllim të dëmtimit të sigurisë kombëtare. Gazetari Greste ishte dëbuar nga Egjipti në muajin shkurt. Duke folur nga Australia, Peter Greste tha se të tre gazetarët do të luftojnë për ta pastruar emrin e tyre.
We are not terrorists, we did not collude with any organization, we did not broadcast any false news.
Ne nuk jemi terrorist, ne nuk kemi bërë konspiracion me asnjë organizatë. Ne nuk kemi transmetuar asnjë lajm të rrejshëm, prandaj në çdo nivel, në kuptimin e lirisë për kolegët e mi, në emrin tim, emrat e të gjithë neve, ne do të luftojmë, tha Peter Greste. Gazetarët Fahmi dhe Muhammad, që ishin liruar pas pagesës së dorëzanis, dje ishin të pranishëm gjatë shpalljes së vendimit të gjykatës dhe janë marrë nga policia pas seancës. Avokatët e të tre gazetarëve pritet të apelojnë kundër këtij vendimi. Avokatja gazetarit të Fahmi, Amal Kluni, tha jashtë ndërtesës së gjykatës, pas shpalljes së vendimit, se ajo dhe klienti saj ishin shumë të zhgënjur me vendimin gjyqësor.
The verdict today sends a very dangerous message in Egypt. It sends a message that journalists can be locked up for simply doing their job.
Vendimi sot të dërgon një mesazh shumë të rrezikshëm në Egjipt. Dërgon mesazhin se gazetarët mund të mbyllen vetëm sa thjesht e bëjnë punën e tyre, për tregimin e së vërtetës dhe për raportimin e lajmeve. Kjo dërgon mesazh të rrezikshëm se në Egjipt ka gjyqtar që do të lejojnë që gjykatat e tyre të bëhen instrumente të represionit politik dhe propagandës, por ekziston në zgjidhja. Presidenti i Egjiptit Al-Sisi që në fillim të procesit pa thënë se ai do të dëshironte që akuza kur të mos ishte bërë dhe se ai do të ndërhynte në fund të procesit gjyqësor për të siguruar amnisti, nëse gazetarët do të dënoheshin përsëri, tha avokatja Amal Clooney, bashkëshorte e aktorit të njohur të Hollywoodit George Clooney. Në seancën e djeshme, gjyqtari Hasan Farid tha se gjykata ka zhvilluar hetime të plota dhe ka gjetur se të tre gazetarët kanë transmetuar lajme të rrejshme. Ata nuk ishin gazetar dhe kanë operuar pa leje ose licenca. Bahere Muhammad, njëri nga tre gazetarët e dënuar të rjetit Al Jazeera, që kanë punuar në gjuhën angleze, do t'i kaloj edhe 6 muaj të tjerë në burg për shkak se ka poseduar plumb, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Egjiptit MENA. Gazetari Peter Greste tha se ishte i shokuar me dënimin, ndërsa ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të rjetit Al Jazeera në gjuhën angleze, Mostefa Saugag, tha se vendimi gjyqësor është në kundërshtim me logjikën. Ministri i Shtetit për çështje konsulore e Kanadas, Lynn Jelich, tha se vendimi gjykatës e shkatron besimin në sundimin e ligjit në Egjipt. Amnesty International po ashtu e ka dënuar vendimin duke vlerësuar sa i paraqet këmban të vdekjes për lirinë e shprehjes në Egjipt. Të tre gazetarët i kanë hedhur poshtë të gjitha akuzat, ndërsa mbrojtësit e të drejtave të njeriut thanë se arrestimi tyre ishte pjesë e goditjes së më të gjerë ndaj lirisë së shprehjes, prejse presidenti dikurshëm Muhammad Morsi, personaliteti lartë në vëllazërinë muslimane, ishte përmbysur nga ushtria në mes të vitit të 2013 pas protestave masive. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria thot se ka kompletuar barrierën me tela gjembor për gjatë kufirit të 175 km me Serbin që synon në ndalin e dëpërtimit të imigrantve, ka njoftuar mbrëm Ministria Mbrojtjes. Ky gardhë me lartësi 4 metra është ndërtuar nga Austria-Hungarisë, derisa këtë vit është rritur numri i refugjatëve dhe emigrantëve nga lindja e mesme. Por ky vendim i qeverisë së kryeministrit Viktor Orban është vlerësuar si kundërthënës. Hungaria është antare e Bashkimit Evropian dhe e zonës së lirë të udhëtimit pa viza Schengen. Të premten janë regjistruar 2822 refugjat, që paraqet një rënje në krahasim me ditën e mërkurë rekorde, kur ishin shënuar 3241 vet, ka njoftuar policia e Hungarisë. Një gjykatë në Hungari ka vazhduar arrestimin deri më 29 shtator për 4 të dyshuarit për vdekjen e 71 imigrantëve që janë gjetur në një kamion të braktisur në Austri. Ferenc Biçkei, kryetari i gjykatës në Kecskemet, tha mbrëm se të dyshuarit, 3 bulgar dhe 1 afgan, janë ankuar ndaj vendimit duke pretenduar se ata nuk kanë kryer kurfar krimi. Të vdekurit, 59 meshkuj, 8 gra dhe 4 fëmijë, janë gjetur në një kamion të braktisur afër kufirit të Hungarisë më 27 gusht. Zyrtarët kanë thënë se migrantët me gjas kishin vdekur nga mungesa e ajrit. Mendohet se shumica prej tyre janë sirian. Policia beson se të akuzuarit janë pronari dhe shoferët e kamionit. Gjermania, Franca dhe Britania kanë kërkuar që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkrete lidhur me krizën në rritje të imigrimit. Ministri i Brendshëm gjerman Thomas de Maiziere, ministri i Brendshëm francez Bernard Cazeneuve dhe sekretaria e Brendshme e Britanisë Theresa May në një deklaratë të përbashkët kanë kërkuar procesim më të mirë të refugjatëve që arrinë në pjesën jugore të Evropës. Në deklaratën e sotme po ashtu theksohet nevoja e krijimit të qendrave në Greqi dhe Itali deri në fund të këtij viti për të siguruar se migrantët regjistrohen dhe u merren në gjurmët e gishtrinëve në mënyrë që autoritetet më të shpejt i identifikojnë ata që kanë nevojë për mbrojtje. Zyrtarët kanë kërkuar takim special të ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian brenda 2 javëve për të diskutuar për këtë krizë. Ministrat e disa vendeve evropiane janë pajtuar për të forcuar sigurinë e trenave. Në deklaratën e përbashkët të pas takimit të mbajtur dje në Paris, ministrat e brendshëm dhe ata të transportit nga disa vende, përfshirë Francën, Gjermaninë, Spanjën dhe Italinë, kanë bërë thirrje për shtim të kontrollit të identitetit dhe të valixheve, të udhëtarëve në stacione dhe më tepër patrulla policore brenda trenave ndërkombëtar. Ata po ashtu janë pajtuar për shqyrtimin e idesë për blerjen e biletave me emra për trenat ndërkombëtar dhe kanë kërkuar që Komisioni Evropian të ashpërsojë legjislacionet për armatim. Ky takim në Paris u organizua pasi një udhëtar me pushkë automatike dhe revole hasi në rezistencë nga udhëtarët e tjerë në trenin e shpejtë që qarkullonte nga Amsterdami për në Paris më 21 gusht. Dy udhëtarë ishin plagosur gjatë kësaj përleshjeje. Personi armatosur, marokeni 25 vjeçar Ayub El Kazani, është i akuzuar për kryerje të sulmit terrorist, të shënjestruar dhe të paramenduar. Personat armatosur e kanë sulmuar sot një aeroport të vogël në pjesën e trazuar jug perëndimore të Pakistanit, duke i vrarë dy inxhinierë dhe shkatruar sistemin e radarëve. Zyrtarët thanë se 10 sulmues me armë automatike depërtuan në aeroportin Javani në rrethin Gwadar. Ky sulm u bë 3 ditë pasi Pakistani ka shpallur gjendje alarmi për siguri të lartë në të gjitha aeroportet kryesore në këtë vend, me rast është kërkuar edhe nga aeroportet e vogla që të jenë të jetë kujdesshme. Aeroportet në Pakistan janë në nënkërcënim të vazhdueshëm, me që nga ato lansohen sulmet ajrore të aeroplanëve luftarak kundër militantëve. Në muajin qershor të vitit të kaluar, 10 militantë talibane sulmuan aeroportin në Karachi dhe i vranë 27 vetë. Pjesëtarët e misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, u kanë dalë në ndihmë me zjarfikësve të komunës së Prizrenit për shuarjen e zjarrit në pyjet e Oshijakut, rreth 6 kilometra në juglindje të Prizrenit. Ka njoftuar sot misioni KFOR që udhëhiqet nga NATO-ja. 4 helikopter të KFOR-it intervenuan edhe dje pas dite në këtë zonë, duke operuar në bashkëpunim të ngushtë me zjarfikësit lokal për 3 orë rresht deri në Muzgë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.